Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. V poletnih tednih se, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, radi spomnimo tudi kakih koščkov zanimivega pogovora z zanimivimi gosti, gostjami, tudi v naši misijonski rubriki. Spomnim se, ko smo pred meseci gostili sestro Andrejo Godnič, sestro Uršulinko v Venezueli. Najprej seveda sestra Andreja, dober dan tudi danes.
Dober dan, želim še enkrat.
Pri prvem delu pogovora sva spoznala tudi temine lastnega srca, skrbi, neprespane noči, v strahu, omenili ste jih, kdaj je pa srce najbolj veselo, radostno, Bogu hvaležno za pot, na katero ste dani?
Ko pride skozi, ko Gospod pride skozi, ko Sveti Duh uspe pobožati, pa prinesti toplino. Ko pogledamo okoli in rečemo, to pa nebeški oče. Ko pridemo v kapelo in se zjoče nekdo in reče hvala, Mati Božja. Ta čudež, ki si nam ga izprosila, je daleč od vsega, kar bi lahko sploh pričakoval, da boš tako uredila tako situacijo, ki je za smrt. Ali pa ko, zdaj mi najbolj se spomnim, ko sem bila pri gospe, ki 14 dni ni mogla umreti in so me poklicali in sem prišla noter v sobo, in ni imela niti ene podobe srca Jezusa ali pa Božjega usmiljenja ali pa kakšnega svetnika ali pa ne. Je imela samo nad poslo Marijo. Oni imajo pač en tak kult, taki, ker imajo santerijo, ker imajo te njihove prakse, kultne, okultne prakse, demonološko, zelo santeristično. In je imela samo to Marijo Alonso, ki jo častijo, je tako kot ena kraljica z perutnicami. In jaz sem sam čutila en let in smo začeli rožnovenc usmiljenja in blagoslovljeno vodo. Ampak skozi molitev, skozi to tudi, ko smo prosili angele varuhe, naj bojo tam z nami, naj prinašajo, naj izročajo in tako. In ko smo potem blagoslovili celo hišo in pustili Jezusu, da prevzame teritorij. In je potem zaspala gospa in je potem ob 2 zjutraj se zbudila, so vsi prišli, otroci, mislim odrasli že, no, in je pogledala in se je posmehala in je šla. Ona je bila maziljenja, že imela bunčko zmilje, vse je spoved, vse, ampak ko ti to doživiš, Božjo, kako Bog prodre skozi tomo, skozi bolečino, skozi, kako je on na kalvariji. To je taka radost, da jaz rečem tisoč in enkrat, sem srečna misionarka in sem srečna Uršulinka, ker se mi zdi, da naša karizma uršulinska je prav to, da ja, da angela nam je pomagala, nam je zrihtala to milost, da smo lahko na kalvariji zraven Jezusa, pa da ne rabiš noč, sam da si tam, da on ve, da si zraven njega, da mu je to mogoče edino, kar rabi od nas kot njegovih soprog. Da se moj misijonski klic zelo uresničuje, zdaj, ki sem 51, s tem redovniškim, uršulinskim, da rečem, Jezus, a si prepričan, da je samo to? In on reče, ja, sam da si tle zraven. Vse ostalo, vsa akcija, potem pa on nekako izpelje, ne vem kako.
Sestra Andreja, ko se tudi v našem pogovoru, ko smo se pred časom, zdaj lahko že rečem leto, dve nazaj, ko smo se pogovarjali, ko smo se ustvarjali tudi z našimi najmlajšimi poslušalci, takrat vem, da predvsem njihovimi starši, tisto dobrodelno akcijo, ki je skušala polniti lonce za hrano, smo seveda drugače ne gre, kadar prosiš za dar, je treba spregovoriti tudi o teminah, o sencah, o blatu, o tistem, kar zelo boli, tam kakšnega človeka, verjamem, da tudi vas, misionarke, takrat smo ta del pričarali. Potem ste nam rekli, da spoznavate iz dneva v dan, da veste, se zavedate, da ni vse črno-belo.
Ne, sploh.
Da ni zdaj Venezuela samo ena bolečina, ena huda rana, ampak zdaj, če bi pa ostali pri tem, ker se morda zdi tudi podoba mnogih Slovencev, ki smo poslušali o tej grozi, tudi o tistih, ki so se vrnili domov, o tem sistemu, ki je tako nepravičen, o lakoti, o bolečinah. Kako nevarna se recimo vam zdi Venezuela, ali pa ta vaš konec? Kako svobodni ste vi, ne vem, povsem človeško, v svojem gibanju, kot sestra, kot redovnica?
Mislim, ta,
kakšen je ta svet?
To občutek, ko sem na prbratu, ne, sem šla pol peš 5 minut do domov k mami, ne, v Komnu.
Ja, zdaj na Krasu, pri nas.
Rekla, te peljama, ne, sem rekla, veš, bom šla se prehoditi zvečer ob 11. In jaz sem hodila po Komnu, mislim, in sem prorekla, Jezus, sem rekla, ma daj. Mislim, da ti hodiš z ene hiše po celi vasi. In jaz sem samo čakala, ali pa ker smo šli z Mileno gor na Uršljo goro, ne, in čakaš, da bo prišla ona kača, mislim, ker pač smo v tropih in tam nikoli ne veš, kaj je zunaj. In pa jaz rečem pa, da, tle v Sloveniji.
Dobro, kača je eno, kaj pa človek?
Mislim, ti tam ne moreš vedeti. Tudi tisti, ki imajo blindirane, pa imajo skolte 6 zraven, nikoli ne veš, da jih bojo ugrabili. Pa tudi se nič ne zgodi. Recimo meni osebno se je 3-4 ma, v primerjavi s tem, kar se dogaja, težava je v tem, ker nimaš strukture, ker nimaš to, kar ne bila policija, to, kar ne bila vojska, to, kar ne bili organi za red, red, oni so zavezani oblastniku, ki v bistvu rabi uničiti varnost, rabi uničiti dostojanstvo človeka, rabi uničiti človekove pravice, rabi uničiti glas, da to ni prav, da tako ni, da to ni človeško življenje.
A vi ali pa morda človek, ki doživlja te bolečine in je ostal brez prihodka, brez hrane, pogosto vidi kakšno luč na koncu tunela?
Sej, to je tisto, kar se mi zdi, da me Jezus zdaj poskuša spreobrniti, ne, in sem jaz tako trmasta in trda, da to gremo grozno počasi, ampak jaz se spomnim, kaj sem se zbudila in je bilo veliko nočno jutro, ne, in se Jezus, dan sem ustali, vso to lepoto liturgično in vso to lepoto kloštarsko, ki mi smo čisto, ki čakaš, ne, in potem jaz, ki sem bila še v vsem tem procesu in sem rekla, oprosti Jezus, ampak lej, še zmeri, mamo Madurota, še zmeri je toliko lakote, še zmeri je toliko mučenja v zaporih, še zmeri so zaporniki, ki čepijo in jejo z rokami z tistih umazanih. In je bilo tiho in sem čutila, kako mu opočitam, ne, kako mu opočitam in je bilo vse tiho in potem samo sem, se mi je razodel, bi rekli, ali pa se mi je zgodila vesel, ne vem, kako ne povem to. Tudi na vstajensko jutro so bili Rimljani tam. On ne spreminja družbe. On se ne dotika družbene ureditve ali pa radija Ognišče, ali pa Karitasa, ali pa župnije.
Ampak?
Srca osebnega. Ene osebe. Tvoje zgodbe, moje zgodbe, mojega življenja. On, in potem mi dva, ti in jaz, greva naprej. Preko naju potem gre naprej. Je zmer je sprememba preko ene. Zato svetniki prinesijo vse. Zato, ker oni so tako originali, da mu pustijo biti on, da mu pustijo Bogu biti Bog, da pustijo očetu, da se razodene kot ljubezen, da se pustijo Jezusu, da odreši in pustijo svetmo duhu, da deluje. Ma ne, kakor si mislimo mi znotraj naših crkvenih mentalitet, pač pa, kakor oni vejejo. In oni so tako drugačni, je rekel zmeri stres, drugačni, da pusti Gospodu, da je Gospod in da te odreši, zato ker potem bo on naredil cel biznis. Mislim, zdaj moram lepo govoriti, da bo on potem naredil svoj, kako rečemo?
Svoj del.
Ja, se upravičujem. Ja.
Nikakršno opravičilo sestre Andreje Godnič tule ni bilo potrebno, razumeli smo, kot če le želimo, lahko razumemo tudi ostale besede, ki nam jih misionarji prinašajo kot prinašavci, kot pričevalci, kot tisti, ki misionarijo tudi, kadar pridejo domov. Se smo ženi njihovih besed in potrebni njihovih zgledov. Hvala za današnjo pozornost, kličem Jure Sešek, voščim lepo nedeljo in nasvidenje čez teden dni.
Pojdite, pojdite in učite, in učite. In šli so.